Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenaşı şehrinin orta mekteplerinde okuçı gıydılar, ahlak pekliği adlandırılayan mecuri ginekologi barlığından geçiriliyer. Novataki barlığlarda gıydılardan mazok hem alınıp, olurda cinsi yollar arkalı geçen yokunç keserlerin bardığı ya da yokduğu barlanyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
5. fevralda şehrin 2-nji, 3-nji, 5-nji we 10-njy mekteplerinde geçirilen barlıklara denan polisiya ofitserleri hem katnaşdy. Barlıklar okuw wagtında mekteplerin boş duran klasslarında geçirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerin 8-nji klasdan ýokary sınıflarda okuyan okuwçy gyýdlarynda geçirilýän barlıklar vilayet kaziýetiniň Sewitiň bilim bölümine beren tapşyrygy esasında geçirilýär. Barlıklar mejburi bolup gyýdlaryň razı ýylygyna ýady, garşylygyna garamazdan olaryň ählisinde gyradan geçirilýär. Hiç kim garşylyk görkezip bilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly okuwçy gyz anonimlik şertinde aýtdy. Bilmi şäherleriniň bir näçesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, barlıklaryň geçirilmegine soňky aýlarda vilayatda okuwçylar arasynda ten söwdasyny edip, jinsi ýollar arkaly geçen ýokunç keselleriň ýokuşandygynyň anyklanmagy bilen bagly wakalaryň köpelmegi sebäp boldy. Şu sebäpli gyz okuwçylardan Azok barlığı hem alınıp, peklik barlığı geçiriler deyip, yağdaylardan haberli yeni bir bilim işare anonimlik şertinde aittı. Bilim işareleri barlığıları geçiriyen topara salgılanıp, sonka aylarda mektep okuçlarının arasında gövrülü kalyan gıydların sağının hem köpülündüğünü belli yerler.
Soňky 4 aýda vilayet boýunça gowrulyk alan okuwçy gyzlaryň sany 15-e ýetipdir. Bu diňe anyklanan wakalar bolup abort etdirýän okuwçy gyzlaryň sany hem aşy köpelipdir.
Dip bilim işleri aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä jinsi gatnaşykda bolandygy we jinsi ýollar arkaly geçýän ýokunçlygyň bardygy anyklanan gyzlaryň aglabasynyň enatasy daşar ýurtlarda dähme çeker ýa-da olar aşy garyp hojalyklaryň çağalary bolýar. Häkimetler bu gyzlary anyklap, olary hasaba alýarlar we İçerki qara sanova goşyarlar. Bu gyzlar yurdun yokuru kucaylarına girip bilmeyerler. Şeylidi olorun daşarı yurtlara çıkmağını hem ruhsat bermeyerler deyip bilim işyari bellidi. Azatlığın bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, vilayet hakimliginden ve bilim müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak teynanşıkları onun netice bermedi. Bu aralıkta Türkmenaşı'nın eni mehriha sahanasının bir lukmanı, bu lukmançılık edarasının çağı doğruş bölümünde kevirli Lukmanların okuwçy gyzlary abort etmek arkaly uly möçürde bir kanun gazanç edýändigini aýtdy.
Bu lukmanların ýokary edaralarda tansy arkasy bolup, olar her bir okuwçydan 10 000 manat paralyarlar. Hatta okuwçy gyzlar 5 aý we onun uly gowrulyk bilen gelin halatyny gyz ýatgasyna howpli kiste bar diýen galp diýagnoz goýup operasiýa ýoly bilen çağany aýyrýarlar.
Dip türkmen maşaly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň abort kanunçylygy islenilmeýän göwrelligiň aradan aýrylmagyny kynlaşdyrýar. Ýurtda 2022-nji ýylda güýje giren kanun göwreli zenanlaryň abort etmegini 5-nji hepdesinden soň gadagan edýär. Bu ýagdaý zenanyň islenilmedik göwreliligi togtatmak mümkinçiligini berip çäklendirýär. Soňky 7 ýyla golaý wagt bäri häkimetler okuwçy gyzlary mejuri ginekologiya barlığından geçirýärler. Bu çäreler ýylda bir gezek, kätide iki gezek duýdansyz geçirilýär. Habarçylarymyz barlıkların gyzlaryň arasında göwrelik hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pes maşgalalarda ýetkinje gyzlaryň ten satmagy meýil etmegi ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler mekteplerde lukmanlaryň polisiýa işgärleriniň we ýaşuly nesliň gatnaşmagynda ýygnaklary hem geçirýärler. Köplenç diňe gyzlar bilen geçirilýän bu ýygnaklarda ahlak teması gozolýar. Bu aralykda Balkanly bilim işgärleriniň ençemesi häkimetleriniň bu çäreler arkaly ýurtda ýaşlaryň arasynda ten söwdasynyň ýaýramagynyň öňüni alyp bilmejekdigini aýdýar.
Häkimetler Munun öňelmek üçin okuwçylaryň en atasynyň aýlyk gadanşlaryny köpeldip, çağalaryň daşary ýurtdaky en atalary ýurda gaýdyp geler ýaly, olaryň çağalarynyň terbiýesine öýleri gödäkçilik eder ýaly şert töretmeli.
Dip bilim işäri belledi. Şeýlede ol okuwçy gyzlaryň ten söwdasy bilen meşgullanýandygy anyklananda, onda olaryň sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep direktorynyň we terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň günäli tapylýandygyny bellep, şeýlediydi. Adalatly çemeleşmeli bolsa, bu zatlara arkadaş we oğlunun iş başarmazlık siyasatı günäkär diýip ol sözünü jemledi. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu barlyklar we olaryň sebäpleri barada mesele gozgap, açaçan habar bermeýärler.
Gepleýär Adalatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Orsiýada gatnaýan uçurlara uly isleg saklanýar. Türkmenistanyň milli awiakompaniýasy Orsiýada uçur gatnawyny bes eden soň Rus S7 şirketi iki ýurdun arasynda uçur gatnawyny üpçün edýän ýeke tak awiakompaniýa bolup onuň biletleri has gymmat bolsa da tiz satylyp gutaryar. Bu aralykda Orsiýada gitmäge mümkinçilik gözleýän türkmenistanlylar arzan bilet satyn alyp bermekde ýardam hödürleýän hilegärleriň aldygyna düşýär.
Rusya gitmekçi bolýanlar S7 aviakompaniýasynyň uçurlarynyň biletlerini arzan bahadan tapyp bermek wadasyny berýän hilegärleriň tuzagyna düşýärler we ençeme pullaryny aldyrýarlar. Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölümine resmi arzalar hem gelip gowuşdy, emma polisiýa işgärleri arz edýänlere ýardym edip bilmeýärler.
Dip şäheriň kanun goraja daralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşme näme sebäpden polisiýa şäherleriniň raýatlaryny edýän şikayetlerini seljerip hilegärleri jogapkärçiligi çekip bilmeýänliginiň sebäplerini düşündürip bilmedi. Uçur biletlerini satyn alyp bermäge wada berýän araçylaryň aldawyna düşýän adamlaryň sanynyň köpelmegi bilen bagly ýagdaýlar diňe bir libapda däl Aşgabat we Mary vilayetlerinde hem ýüze çykypdyr. Bu arada bu vilayetlerdäki çeşmeler hem Orsiýada ýaşaýan türkmen migrantlary gurrun berdiler. Ýangy ýakynda Aşgabatda uçmakçy bolan Orsiýadaky türkmen migranty Azatlyk bilen gurrundaşlykda şeýle araçynyň hyzmatyndan peýdalanmakçy bolanda 35 000 rubl pulyny aldyrandygyny gurrun berdi.
Telegramda türkmen dilli toporlarda we Vkontakte ulgamynyň türkmen dilli toporlarynda bilet alyp bermeklikde ýardam etmegi wada berýänleriň mahabatlarynyň sany gaty kän. Men şeýle mahabaty ýaýradan adama ýüzlendim. Ol maňa Türkmenistandaky käbir kompaniýalaryň üstü bilen arzan bahadan S7-niň biletini almagy kömek etjekligini wada berdi we hyzmaty üçin 150 dollar möçüründe pul aljakdygyny aýtdy. Emma soňunda pulumy alyp tip gitti.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş bolan türkmen migrant aýtdy. Orsiýadyň S7 awiakompaniýasynyň resmi web sahypasynda biletleriň bahalary dürli, ekonom klasyň iň arzan biletleri 19-njy fevraly bar diýilip görkezilýär we Aşgabatdan Moskwa barýan uçara biletiň narhy 610 euro diýilip görkezilýär. 20-nji fevralda Moskwadan Aşgabada barýan reýse 27093 rubldan bilet bar diýilip görkezilýär. S7 kompaniýasynyň web saýtyndaky maglumata görä 9-njy fevralda kreise hem bilet bar emma diňe biznes klasa. Onuň bahasy 85 000 we 13 800 rubl aralygynda. Bu 7-nji fevralyň alyş-çalyş kursuna görä 883 we 1427 amerikan dollaryna barabar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler türkmen raýatlarynyň biletleri arzanyrak satyn almak we pulny tygşytmak üçin araçylaryň kömeginden peýdalanmakçy bolýandygyny aýdýarlar. Şeýle-de Türkmenistandan Orsiýada gitmekçi bolan raýatlar Orsiýadyň S7 howa kampanyasının biletlerini Aşgabatdan satın almakta kıyınçılık çekendiklerini gurrun vererler. Onların sözlerine göre biletleri satın alma için ortiyetin bank hatabı gerek olar Türkmen bank kartlarından tölö geçmeyer.
Biz Rusya'da yaşayan qarındaşı bolan tanışları gözleyeriz. Onların Rus banklarında hasapları bolsa, kampanyanın resmi saytında bilet alıp beriyerler. Ama tanış tapıp bilmedikler bolsa, kalp ağrıçların aldığını düşüyer.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosu S7 avya kampanyasının Aşgabatdaki ve Moskvadaki idaralarından telefon üstü bilen tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'dan Orsiyada uçuşları Türkmenistan avya kampanyası ve Orsiyadın S7 avya kampanyası amalaşır yerdi. Ama geçen yılın ayağında Türkmen hava yolları Moskva bilen Aşgabatın arasındaki uçar katnavlarını toktattı. Şonda uçar katnavlarının 2024 yılın 30. dekabrinden 2025 yılın 31. yanvarına çenli olmacaktı gaydılıptı. Yönü bu kararı gelinmeginin hiç bir sebebi görkezilmendi. İzyani Türkmen hava yolları Aşgabat bilen Moskvanın arasındaki uçar katnavının toktadılan möhletini mart ayına çenli uzaltı. Esyedi hava yolları Moskva ve Aşgabat aralığında heptede 7 gedek yani günde 1 gedek uçar katnadıptı. Ama onun yanı yakında ortasının federal hava transport kulluğundan heptede 14 gedek Moskva Aşgabat katnavlarını amalaşırma için ruhsat alandığı belli oldu. Bu arada ortasının Interfax haber agentliği Ros aviyatsiya kulluğuna salgılanıp 28. yanvarda haber verdi. Türkmenistan'dan Orsiyada siyahatçıların sani sonki 2 yılda 16 esse artıptır. Köpüsü zekmet migrantları deyip Türkmen News neşirinin 6. fevralda çav eden maglumatında ediliyar. Orsiyadan serket kulluğunun statistikasına salgılanmak bilen çav edilen maglumatı göre 2024 yılda Orsiyada baran siyahatçıların sani boyunca Türkmenistan ilkinci 5 yurdun hatırına giriyar. 2023 yılda Türkmen siyahatçıları Orsiyada 34,7 mün gedek giren olsa 2024 yılda 57,4 mün gedek giriptir, yani o dalkı yıldan 65%'ın kovrak köpülüptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde idare kerhanaların işyerlerinden yeni pul toplanıyor. Resmiler mecburu meyletin yığınılayan Novut'taki seri işlerinin Sivit'teki kebir idare kerhanaların binalarını abatlamak için harçlanacaktığına yerler. Bu yağdaylar bari de Balkanlı bücret işyerlerinin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun Sivit'teki haberçisine mağlumat verdi.
Yanvar ayının aylığının berilip başlanma bilen ya da berilmene karışlayan şu günlerde büdjet işgärlerinin ta sähresinden yine pul yığılanıp başlanı, pulun miqdary işgärlerin eyleyen wezipetini we alyan aylığını göre üýtgeýär.
Dip Kızılarvat şehrindeki idare kerhanaların birinde işleyen işyer anonimlik şertinde gurrun berdi. Büdjet işyerlerinin tasdiklamagyna göre her bir işyerden en pesi 20 manattan toplanýar. Bu işyerler idare kerhanaların arasaçlık işyerler bolup, olar esasan en pes zähme taplarını alýan işyerlerdir. İdare kerhanaların yolbaşçıları ýygnalýan serişde yurdun Adalet Ministerliginiň tawynlygyndaky yerli idaralaryň binalarynda düplü beceriş işlerinin geçirilecektiğine yarlar.
Bu binaların arasında prezident aparatının yerli kadiyet binaları, advokaturalar ve nikahlar öy dağı var. Bunları avatlama için payitahttan merkezleştirilen pul seri istesi bölünüp verilmeyenlik sebepli velayet hakimi şehir ve itiraf hakimlerine görkezme verdi. Poli işgärlerden yığına mal etti.
Dip Balkanlı yeni bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aytdı. İdare kerhanaların yolbaşçıları pulu bermekten yüzü öwren işgärlere adatça bolşyaly işten çıkarılmak haybatını atýarlar. Büdjet işgärleri bolsa mecburi meyletin goşmaça tutumlardan halis iýrendiklerini bellep, bular üçin her ayda zähmet haklarından 10-15 götürmünin saklanýandygyna aýdýarlar.
Hökümet tarapynyň berilýän ujypsyz aýlyk 10 sözde güni görmä managa yetmeyer. Hükümet kurulyan binaları ilatın kasabına avatlayacak bolsa, ilatın gerdeni bu ağramı götürmez.
Deyip Balkanlı Büccet İşyeri belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barı da Balkan velayet ve Kızılarvat şehir hakimliklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerleri yılın devamında onlar çeyrek ne resmi pul koşundularını koşmağa mecbur ediliyor. Bu koşundular hayır sahavat işleri, köpçülükleyin çareler, arasaçlık ve ova hocalık işleri, şolsanda palta yığımı, şundur ve yer alma yığınamak yağlı maksatlar. Satlar üçün yığınalıyor. Şöyptenin başında Marı velayetindeki haberçilerimiz Sevit'in büccet işyerlerinden bağ ekmek çaresini nahal satın almak üçün 20-30 manat pul yığınalıyandığını haber verdiler. Yanmarın ahirinde Heray Zehmet hakkından iki götürümünü Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nın ağzalığına geçiren büccet işyerlerinin bu tutum zirarlı partiya ağzalığından çıkmak isleyendiği. Yönü olara yolbaşçılar tarafından işten çıkarılmak hayvatının atılayan Yandığı barada Sivit'teki haberçimiz mağlumat verdi. 22. yanvarda olsa aşamattaki haberçimiz idari kerhanaların işyerlerinin öz iş ornunu yitirmezlik üçün tölünyen 1200-1300 manat aylık hakkından her ayda 15 manatını gazet jurnalların abuna tölüğüne geçirmeli bolyandığını aytti. Haberçilerimiz yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve azık durmuş kımmatçılığının arasında pul koşundular Rayetlerin maşalı büccetine barha köp ağram salyandığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetler ve medyası yıllar boyu devam edip geliyen bu ne resmi pul koşundular ve onların ilata yetiriyen tesirleri barı da açıçan mesele kozumayarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marvulatını Instagram, YouTube ve TikTok yalı sosyal olgunlarda mahavet yerleştiriyen çelekeçler, dükkanı yerleri, Milli Hoopçuluk Ministerliğinin yerli edarları tarafından soruğa çekiliyer. Hakimiyetler mahavetlerin mazmunu soruğa sını alıp çelekeçlere hizmettaşlık teklif ediyer.
Men gül sevdası bilen mesulun yarın. Dükkanımdaki satlık güllerimi reklam edip video düşürdüm ve sosyal medyada paylaştım. Milli Hoopçuluk Ministerliğinin 3 tane işgari gelip senin reklamanda bizim yurdumuzun talaplarına layık gelmeyen sözler, hareketler ve haritler var. İnternetten ayırmalı olursun dediler.
Deyip yerli telekeç aydar. Türkmenistan'a sosyal torlar şolsanı Instagram ve TikTok yalı ulgumlar peti vassını galiyar. Adımlar bu saatlerden peydalanma için VPN ulanmalı olayarlar. Muna aramadan ila tarasını internet işçenliği artıyar. Bu yağdayları ayaktır sosyal torlarda mahabat medeniyeti yayvanlanıyar.
Men gül satyarın. Reklamalarda yoğurdumuzu tankıtlamayarın. Dine gül dükkanımın yerleşen yeri hem de o odun gül destelerinin bakaları var da mağlumat veriyarın. Yönü bana bakaları kımmada aydıpsın. Aydanın da el yeterli nırkayt. Türkmenistan devletimizde ortaçı aylığı inçimi gül destelerini satın alıp bolyanlığını görkezmeli olursun dediler.
Deyip yerli telekeçi hoopçuluk işgarlarına salgılanıyar. Ol ödünün durlu görünüşlü bəgullarının her dənesini 15-50 manat aralığına satın alıp oları 3-5 manat bakadan mahavatlandırmağı qayratının ve grubunun çatmayan onaydıyar.
Pul kıyınçılığını çekip gül satın almağı kuru çatmayan adam men neçe ardan satsam da gül satın almayar, satın alıp bilmeyar.
Deyip gül sevdasıyla meşgul olan yerli telekeçaydar. Marvulatına gül sevdası boyunca sosyal medya mahavatlarının yayvanlanmağı Türkmenistan'ın son kıyılarda yağışların arasına yoğun olup başlan keramatlı Valentin gününün öngü sırasına kabat geliyar. Gül sevdakarı hoopçuluk işgarlarla geçiren gürlüngdöşlüğünün izyanı ödünün internette yerleştiren mahavat tesiyetli videolarını pozmağı razı olan onaydar. Yani onun bu teklifi hem hakimiyetlerden karşılık görüyar.
Yok, bozma dediler. Ona derek biz bilen işleşsen, para versen işin uğruna olur. Bayramçılık günlerinde adamlar senin dükkanından sevda ederler. Biz şol zatların aladasını ederiz.
Deyip yerli telekeç hoopçuluk işgarlarının ödün aydan sözlerini getiriyar.
Eğer razıylaşmasan, ağrıyına çıdasan, mün yaşa deydiler.
Deyip telekeç aydiyar. Ol şondan son ödünün bu dükkanın hakimiyetler tarafından kısılıp çıkarılanın aydiyar. Vilayette yan yakına olup geçen Şuma Mengdeş Beyle Kıbrı vaka tamdır somsaçlarının başına geliptir. Yönü bu vakada içeri işleri daralarının işgarları somsaçları multimedya mahavatları boyunca basış ediptir. Tamdır da somsa pişirip satken Marlı Telekeç Azatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrung düştü. Rayet eşikli içeri işleri işgarının somsaların mahavat videosunu internetten ayırmağı ödünün talep edenin aydiyar.
Мен сомсолорму махабатландырып видео düşürdüm. Йөне хукук коройжу ишкер келип, бу видеодо нәсазлыкларын болондугуна, олары интернеттен айырмагы талап эттилер.
Дип телекеч айдар. Йөне анын сөздөрүнө көрө, хакимиеттер кайдым эдип талапларын тәдилер.
Видео düşürү, реклама кой, реклама этсең, бүгүн 50 сомса сатыган болсаң, эртир 100 сомса сатарсың. Бир күн 150 сомса сатарсың. Йөне шолордон күндө 20 сомсаны бизге берсең, düşürýän videolaryňa we reklamalaryňa göz ýumular.
Dip ýerli terekeç hukuk goraýjynyň öýden aýdan sözlerini sitirleýär. Gülçi terekeçden tapawutlukda tandyr somsaçysy häkimetler bilen ulaşypdyr. Ýöne muňa garamazdan ol somsa söwdasynyň şol öňkülügini galanyň aýdýar.
Men video reklamalardan öňde günde 50-60 somsa satýardym. Soňda 50-60 somsa satýaryn. Üýtgän zat bolmady.
Deyip somsa çaydiyar. Azatik radyosunun ayırbaşı gurrunda şolun beylik bir Türkmenistan'ı telekeç hem multimedya mahabatları boyunca hakimiyet gözevçülüğünün güçlüğün önünü tasdiklap hoopsuzluk işgarlarının şeyli mahabatları boyunca telekeçleri ağla tutyanın aydiyar. Azatik radyosu bu mağlumatları boyunca hukuk koruyucu edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump halkara cinayet kaziyetinin resmilerine ABŞ'ını ve İsrail'i nişanı alyan derneuleri başladandığı üçün sanktsiya giyirizmek baradaki karara kul çekti. Aktamın web sahipasında çap edilen Trump'ın kararında Gaga'daki kaziyetin Birleşen Ştatları ve onun yakın yaranı İsrail'i nişanı alyan bir kanun ve esasız hareketleri edindiği aydılyarı. Trump tarafından 6. fevralda kul çekilen kararda bu hareketlerin ABŞ'ının hazırkı ve önkü işerleri Şolsanda Birleşen Ştatların harbi güýçlerinin agzalaryna da howp salýan howplu görüldi bolundygy aýdylýar. Şeýlede resmi namada kaziýetin Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen öňkü gorunmak ministri Yoav Galanty Gazadaky Palestinalylara garşy eden hereketleri üçin tussaw etmek barada esassyz karar çykarmak bilen öz ygtyýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanandygy bellenilýär. Halkara jinayet kaziýetiniň ambaşada Israil babatynda hiç şeýle юридиксиясы yok. Себеби бу юртларын hiç biri Rim düzgünnamasına katnaşmayar ya da halkara cenayet kaviyetinin ağzası değil. Bu yurtların hiç biri hiç vaat halkara cenayet kaviyetinin юридиксиясını ikrar etmedi ve onların ikisi de uruş kanunlarını berk berjay edyen harvı güçler bilen güllep ösyen demokratiyalı yurtlar bolup duryar deyip Trump aytdı. Bu karara Netanyahu 4. fevralda Aktam'da Trump bilen duşundan son gol koyuldu. Sanktiyalar halkara cenayet kaziyetinin resmilerinin, işyerlerinin ve olorun maşala ağdalarının Birleşen Ştatlara girmeğini qadan ediyar ve olorun ählisinin ABŞ'nın yuridiksiyasındaki aktivlerinin ve emlaklarının dondurulmağını gözününde tutuyar. Bu sanktiyalar kaziyetin derneğine kömek eden hasaplanyanlara hem değişlidir. Halkara cenayet kaziyeti 2024. yılın noyabr ayında Netanyahu ve Galant şeýlede Israiliň ölündügüne aýdýan Hamas toporunyň harby başlygy Muhammed Deif üçin tussaw etmek barada karar çykardy. Bu kararyň adyndan 2023-nji ýylyň 8-nji oktýabrından 2024-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli amala aşyrylan uruş jenayetleri we adamzada garşy jenayetler üçin kabul edilendigi aýdyldy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hökmünde ikrar edilen Hamas topory 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda İsrail'e hücum edip 1200'e goloy adamı esas anam İsrail'in rayetlerini öldürdü ve başladı yüzlerçe adamı zamun aldı. Bunun iyiyanında İsrail'in Hamas'ı ziyansızlandırmağı gönüktürülen sonraki hücumları esas an Gaza zorluğunda 10 minlerçe adamın ölmeğine sebep oldu. Trump 2020 yılda özünün ilkinci administrasyası dövründe halkara cinayet kaziyetinin şolvaltkı prokuroru Fatao Bensuda ve beylikki yukarı vezipeli resmilere ve iş şärlere maliýe sanktiýalaryny we wiza gadançylygyny girdi. Bu çäre Bensuda Owastandaky ABŞ eserlerine garşy uruş jinayetleri baradaky aýyplamalar boýunça derňe başlatmagynyň iýdianyna gabat gelipdi. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Joe Biden 2021-nji ýylda işe başlan badyna sanktiýalary ýatyrypdy.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuwun kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.